Gusti Allah juru keselamatan. Ieu kitab nyarioskeun nyaeta ayat-ayat Lukas tina kitab suci Perjanjian Anyar. Nyarioskeun tentang sahawae anu aya hubungeunana jeung Yesus 2000 tahun katukang. Jalma-jalma nempokeun jang ngadangukeun cariosna Yesus di dambelna Yesus. Jalma-jalma aya sareng Yesus ketika Yesus paeh dina kayu salib keur nebus dosa-dosa umat manusia. Saanggeusna ngelekeun kabeh dosa-dosa jeung kamatian keur kasalamatan umat manusia. Ayeuna dangukeun caritana Yesus nyarila katika manehna nyarioskeun maksad jeung tujuanna dina palayananna. Roh Pangaran ngauban kami, sabab kami kumantena ditangtukeun. Kudu mawa warta pikabungaheun kanu mariskin. Kami kumantena diutus kudu ngabewarekeun yen para tawanan bakal dibebaskeun. Nu lalolong bakal dibarentakeun. Nu dikaniaya baris dilepaskeun. Jeung ngawawerkeun yen geus waktuna Pangeran ngajait umatna. Ayeuna tembong ku urang urutan-urutan paristiwa-paristiwa anu diserat ku Lukas. Anas jeung Kayapas jaradi Imam Agung. Nya eta dina taun eta Allah ngadingka ka Yohanes putra Zakaria anu keur mukim di gurun Kesik. Brail Yohanes angkat ka sakulia wewengkon Walungan Yordan. Tuluy ngawuruk saurna. Geura tarobat sarta kudu dibaptis. Sangkan dihampura dosaku Allah. Hal ieu geus dituliskeun dina kitab Nabi Yesaya. Unggelna. Aya anu cumeluk di gurun Kesik, sadiakeun jalan keur Pangeran, jieun jalan anu lempeng pikun mantena, lebak-lebak urugan, pasir-pasir gunung-gunung datarkeun, anu pungkal pengkol jieun lempeng, anu tarengtong ratakeun, sakumna manusa bakal narenjo, Allah nyalametkeun manusa. Jalma-jalma mimiti baroga harepan, sarta hatena mimiti malikir palang siang, anjeuna teh Kristus tea. Numatak saur Yohanes deui. Ari kami mah ngabaptis kamaraneh teh kucai, tapi engke aya anu leuwih agung tibatan kami. Mangundarkeun tali tarumpah nage kami teu ngarasa teu layak. Ayeuna mah engke ngabaptisna teh ku Roh Suci jeung seuneu. Sanggeus jalma-jalma rea kabeh dibaptis, Yesus oge dibaptis. Waktu anjeuna keur sembahyang, brai langit muka. Tuluy lungsur Roh Suci ka anjeuna dina wujud manuk japati. Geus kitu aya gentra kieu ti sawarga. Hidup teh putra kaasih ama. Hidup matak suka karena hate ama. Yesus ngawitan barang damel ari yuswana kira-kira geus 30 taun. Waktu Yesus jengkar ti walungan Yordan, anjeuna di kawasaan ku Roh Suci. Dicandak ka gurun Kesik. Di gurun Kesik digoda ku iblis lilana 40 poe. Sapanjang kitu henteu barang tuang naon-naon. Sanggeus waktu eta tutup, anjeuna ngaraos lapar. Cek iblis ka anjeuna. Lamun anjeun putra Allah, eta batu piwarang jadi roti. Tapi waler Yesus, cek kitab suci, manusia moal bisa hirup ku roti wungkul. Yesus ku iblis dibawa ka tempat luhur. Sako lepat di tembongan sakabeh kerajaan di alam dunia. Eta sagala kakawasaan jeung kabeungharan ku kuaula rek diserenkeun ka anjeun. Cek iblis ka Yesus. Sabab kabeh geus dipasrahkeun ka kaula. Jadi kaula kawasa mikeun ka saha bae cocokna hate. Eta kabeh baris ka pamilik ku anjeun. Asal anjeun nyembah ka kaula. Waler Yesus. Cek kitab suci, maneh kudu nyembah ka pangeran, Allah maneh sarta kudu ngabakti ka mantena. Tidinya Yesus ku iblis dibawa ka Yerusalem, ka puncak bait Allah nu pangluhurna. Cek iblis ka anjeuna. Lamun anjeun putra Allah, coba gerak ngarakrakeun anjeun ti dieu ka handap. Sabab cek kitab suci. Allah bakal miwarang para malaikatna nang tayunan anjeun. Jeung para malaikat bakal nyangga salira anjeun. Nepi ka anjeun moal tiga sruk sampean-sampean acan kana batu. Tapi waler Yesus. Cek kitab suci, maneh ulah ngadoja ka pangeran Allah maneh. Anggeus iblis ngagoda Yesus ku rupa-rupa reka perdaya, terus indit ninggalkeun anjeuna saheulaanna henteu ngaganggu deui. Sanggeus kitu, Yesus muli deui ka Galilea sarta disarengan ku kawasaan Roh Suci. Warta perkara anjeuna nyebar ka sakuliah wewengkon eta. Anjeuna mimiti barang damel. Ngawulang di ima-ima ibadah serta unggal jelema pada muji ka anjeuna. Yesus angkat ka Nazaret tempat anjeuna diagengkeun. Dina poe Sabat angkat ka imah ibadah sakumaha kabiasaanna. Anjeuna ngadek seja ngaos kitab suci. Seuk disodoran kitab Nabi Yesaya. Gulunganna ku anjeuna dibuka. Terus diaos ayat anu unggul nakie. Roh Pangeran ngauban kami, sabab kami kumantena ditangtukeun. Kudu mawa marta pikabungaheun kanu mariskin. Kami kumantena diutus kudu ngabewarakeun yen para tawanan bakal dibebaskeun. Nu lalolong bakal dibarentakeun, nu dikaniaya baris dilepaskeun. Jeung ngawawarkeun yen geus waktuna pangeran ngajait umatna. Kitab digulungkeun, dipasikeun deui ka pangbantu. Geus kitu anjeuna calik. Dipalencrong ku sakur anu hadir. Pok anjeuna ngalahir. Ayat-ayat kitab suci anu bieu poe ieu geus laksana. Waktu ku aranjeun karengge dibacakeun. Dina hiji poe, waktu Yesus keur ngawulang, aya sawatara urang Farisi jeung guru-guru agama daratang ti kota-kota, ti Galilea, ti Yudea, jeung ti Yerusalem, marilu dariuk. Yesus kenging kawasa ti pangeran pikeun nyageurkeun anu kena kasakit. Aya anu ngagotong jelema lumpuh dina bale-bale. Sesele kerek asup ka jero imah ka payeuneun Yesus. Tapi teu bariseun narobos, lantaran jelema kacida lobana. Tungtungna nu lumpuh teh dibawa naik ka luhur hateup. Hateupna dibuka nyeun liang. Nu geringna tulus diulur jeung bale-balena ka handap. Meneran ka tengah-tengah riungan payunan Yesus. Barang Yesus uningen yen kapercayaan maranehna sakitu mantepna, sek ngalahirkan nulumpuh. Dosa hidup diampura, dulur. Guru-guru agama jeung urang Farisi mimiti ngaromong dina hatena. Saha ieu jelema teh bet ngahina ka Allah? Ngan Allah anu kawasa ngahampura dosa mah? Yesus uninga kana pikiran maranehna, tuluy ngalahir. Kunaon pikiran aranjeun kitu? Babari mana nyebutkeunana, dosa-dosa hideup dihampura atawa geuranangtung tuluy leumpang. Tapi ayeuna ku kaula rek dibuktikeun yen putra manusia teh di ieu dunya kawasa ngahampura dosa. Tidinya anjeunna ngalahir kana lumpuh tea. Sauna, geura hudang, bale-balena angkat, jeung geura balik. Sapada harita keneh, jung eta jelema nangtung hareupeun sarerea. Bale-bale urutna ngedeng dipangkul. Tuluy balik bari ngamulyakeun ka Allah. Jalma-jalma barengong. Hatena ngalimir breng maruji ka Allah pokna. Ajaib ieu kajadian anu ku urang kasaksi poe ieu. Ari Yesus terus angkat ka hiji pasir seja sembahyang. Sapepeuting anjeunna dietar pasir nenedak ka Allah. Sanggeus brai berang, murid-muridna disalaur. Tuluy dipilih 12 urang. Eta anu 12 ku anjeunna disebut rasul. Nya eta Simon ku anjeunna dilandi Petrus, jeung Andreas dulurna, Yakobus jeung Yohanes, Filipus jeung Bartolomus, Matius jeung Thomas, Yakobus anak Alpheus, jeung Simon anu disarebut Salotes, anu disebut Patriot, Yudas anak Yakobus, jeung Yudas Iskarios anu engkena ngahianat. Yesus lungsur ti pasir jeung rasul-rasul, rek lireun tuluy ngadek kanu datar jeung murid-muridna anu loba. Jelema-jelema geus ngagimbung daratang ti sakulia Yudea, ti Yerusalem jeung ti kota-kota basisir Tirus jeung Sidon. Maksudna rek ngarupingkeun anjeunna jeung ngaharayangeun dicageurkeun kasakitna. Anu kasurupan roh jahat oge daratang. Tuluy dicalageurkeun. Jalma-jalma ting seleke rek nyarabak ka anjeunna. Sabab tina salirana mencar pangawasa anu matak cager ka anu nyabak. Jalma-jalma ti kota-kota teu eureun-eureun daratang ka Yesus. Kumpul ka cida lobana. Anjeunna tuluy nyarioskeun ieu misil. Aya hiji jelema indit nebarkeun binih. Waktu nyebarkeun, binihna aya anu rak-ragan di jalan. Kata rincakan jeung diparacokan ku manuk. Aya anu rak-ragan kana taneuh anu cadasan. Ari jadi tuluy perang lantaran taneuhna garing. Sawareh rak-raganana kana rungkun cucuk. Bareng jadina jeung tangkal cucuk. Tapi tuluyna enggapeun kahempitan ka cucuk. Anu rarakna bener kana taneuh lendo, sanggeus jaradi tuluy baruahan jadi 100 kalieun. Sauna deui. Lamun baroga ceuli pek darengekeun. Murid-murid mihatur naroskeun harti eta misil. Anjeunna ngawaler maraneh bakal ngarti. Sabab geus dibere kanyaho pikeun ngarti kana rahasia-rahasia kerajaan Allah. Ari anu sejen-sejen mah ngan dibere misil-misilna bae. Nu matak maranehna mah najan narenjokeun, ge moal narenjoan, najan ngaderengekeun, ge moal ngalartieun. Harti eta misil kieu. bini nyaeta pangandika Allah. Anu rak-rakna ka jalan, nyaeta pangandika teh didarenge tapi dirampas ku iblis. Dipiceun ti jero hate nu ngadarenge supaya maranehna ulah nepi ka pelercaya. Ulah saramat. Anu rak-rakna kana taneuh anu cadasan, nyaeta pangandika teh didarenge sarta ditarima rejeng suka hati. Tapi henteu akaran. Ana datang cocoba seuk murtad. Anu rak-rakna kanarungkan cucuk, nyaeta pangandika teh didarengekeun, ditarima, tapi kalimpudan ku kahawirangan. Kaelekeun ku nafsu hayang beunghar jeung hayang kasenangan dunya. Anu ngalantarankeun buahna teu nepi ka asak. Binih anu bener ninggangna kana taneuh lendo, hartina pangandika teh didarenge, terus nyesep kana hate anu mulus jeung satuhu, tahan hirup nepi ka bisa baruahan. Dina hiji poe, Yesus naik parahu bari saunang ka murid-murid. Urang mentas ka ditu, tulus marentas talaga. Sabot keur balayar, Yesus kulem, dak dumadak aya angin gede nebak talaga. Parahu mimiti kaeusian cai, kacida bahayana. Yesus ku murid-murid digugahkeun. Pak guru, urang tiwas. Yesus gugah terus nimbalan ka angin jeung ombak. Jep angin jeung ombak teh leler. Talaga jadi kacida leuleuna. Anjeuna ngalahir ka murid-murid. Dikamanakeun kapercayaan marane, murid-murid ngansieun jeung bengong nu aya. Tuluy tingkaruwesen. Saha saenyana anjeuna teh nepi ka angin jeung ombak nurut kana parentahna? Hiji mangsa sareng sena Yesus sembahyang nyalira, murid-muridna pada ngadarangheus, ku anjeuna dipariksa kieu. Ari ceuk jelema rea kami teh saha? Wangsulanna. Aya anu nyebatkeun Yohanes Juru Baptis, aya anu nyebatkeun Nabi Elias, aya oge anu nyebatkeun salah sawios Nabi hirup deui. Yesus mariksa deui. Ari cek marane, kami teh saha? Cek Petrus, Bapa teh Kristus anu dijanjikeun ku Gusti Allah. Yesus ngomat-ngomatan pisan supaya maranehna ulah ngucah ngaceh eta hal. Sauna deui. Putra manusia teh kudu nyorang sangsara anu pohara. Ditolak ku para kakolot, ku para imam kapala jeung ku guru-guru agama. Tuluy dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe bakal dihirupkeun deui. Geus kitu ngalahir ka sererea, sauna. Lamun aya anu rek milu ka kami, kudu miceun kapentingan sorangan. Unggal poe kudu manggul salibna, heug anut ka kami. Sebab sing saha anu ngabelaan hirupna bakal kaleungitan hirup. Sabalikna anu ngorbankeun hirupna lantaran anut ka kami bakal nyalametkeun hirupna. Naon untungna menangkeun saalam dunya tapi matak ngabinasa atawa rugi nyawa? Taya pisan untungna. Lamun jelema era ngaku ka kami jeung kana pangajaran kami, putra manusia ge bakal era ngaku ka eta jelema. Lamun anjeuna engke sumping dina kamuliaan, najen kamuliaan Rama, katut kamuliaan malaikat-malaikat saruci. Kira-kira saminggu ti sanggeus nyaurkeun kitu, Yesus tunggah ka hiji gunung sejana nedak. Petrus, Yohanes jeung Yakobus dicandak. Sabot anjeuna keur nedenda katembong raraina salin rupi. Jeung anggoanana jadi bodas hurung mancur. Dak dumadak katembong aya anu ngarencangan duaan keur sasauran jeung anjeuna. Nya eta Musa jeung Elias. Anu salirana pinuh ku kamulyaan sawarga. Anu disalaurkeunana nya eta yen Yesus teh bakal nekanan kapastian ti Allah. Bakal ditelasan di Yerusalem. Petrus, Yohanes jeung Yakobus harita keur sarare. Tapi tuluy harudang. Ret narenjok ka Yesus anu sakitu mulyana. Jeung aya anu ngarencangan duaan. Barang eta anu duaan rek ngarantungkeun Yesus, Petrus unjukkan ka Yesus. Guru, kuraraos di dieu teh. Abdi bade ngadambel kemah tilu. Kangge guru, kangge Musa, sareng kangge Elias. Kitu pokna, semu teu eling kana omongan nana sorangan. Sabot manehna ngomong keneh, katembong aya mega sarta kalangkangna ngaliputan ka aranjeuna. Waktu eta mega turun ngalayang ka murid-murid, maranehna kacida sararieuneunana. Tina eta mega bijil gentra kieu. Ieu teh putra kami nu kapilih, kudu narurut ka anjeuna. Jep gentra, Yesus kantun nyalira. Eta murid nu tiluan teh tetep nyidem sagala tatenjoanana harita. Henteu betus kanu sejen. Dina hiji poe lebat tukang mulung pajek jeung jelema-jelema nu dipandang teu hade ku masyarakat. Daratang ngadarengekeun Yesus. Urang Farisi jeung guru-guru agama mimiti ngaromongkeun pokna. Eta manehna kunaon daek nampa jelema-jelema teu hade, malah daek dahar bareng. Ku hal eta Yesus nyarioskeun ieu misil ka maranehna. Umpamakeun aya anu boga domba 100 leungit hiji. Cik rek kumaha nu bogana. Tangtu indit ka sampalan. Ninggalkeun dombana anu 89. Neangan sahiji anu leungit nepi ka panggih. Sanggeus ka panggih kacida atoheunana. Dombana nepi ka dipunggu dina tak-takna. Dibawa balik. Geus kitu nyalukan babaturan jeung tatangga-tatangga nana. Tuluy nyarita. Kuring kacida atohna. Domba kuring nu leungit geus kapanggih. Ayeuna hayu urang suka-suka. Nya kitu disawarga oge sing percaya. Lamun aya jelema doraka saurang anu tobat, kacida matak bungahna. Leuwih bungah ku eta anu saurang tibatan. Anu 89 anu geus balener jeung teu perlu tobat deui. Murid-murid ku Yesus dicandak nyisi sarta anjeuna tuluy ngalahir ka maranehna. Darengekeun, ayeuna urang keur ka Yerusalem. Di ditu naon-naon anu geus ditulis ku nabi-nabi tina hal putra manusia bakal kajadian. Anjeuna bakal diserenkeun ka bangsa anu anutna lain ka Allah. Pada moyok, pada ngahinakeun jeung pada nyiduhan. Tuluy dirangket, tungtungna dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe ti semet eta bakal hirup deui. Tapi murid-muridna teu ngalartieun naon-naon kana hal eta. Maranehanana paroekeun. Pilahir Yesus teh henteu kujudi maksudna. deket kota Betpage jeung Betania, deket Gunung Jetun, anjeunna miwarangan dua murid. Sauna. Terus kaditu ka kampung Behareup. Sasupna kaditu maraneh bakal manggih anak kalde ke dicangcang. Tacan kungsi aya anu numpakan. Buka talina terus bawa ka dieu. Lamun ditanya kunaon dilepaskeun, bejakeun yang diperlukeun ku juragan. Dua murid tuluy arindit. Ti heula nyabae manggih anak kalbe sakumaha pilahirna. Keur di udaran talina nu bogana nanyakeun. Kunaon eta kalde dilepaskeun? Dijawab, diperlukeun ku juragan. Kalde disanggakeun ka Yesus. Geus ditilaman ku jubah maranehanana. Yesus dibarantuan nitih kana kalbe. Sanggeus Yesus majeng jalma-jalma ngalamparkeun papakeanana di jalan. Di pupudunan Gunung Jetun, geus deket ka Yerusalem, jelema-jelema nu ngariringkeun mimiti surat ngamulyakeun jeung ngamnuhunkeun ka Allah. Lantaran geus dipareng narenjo sagala perkara anu aragung. Pokna, mugia diberkahan Raja anu sumping kalayan pajenengan pangeran. Kerta disawarga muliakeun Allah. Urang Parisi anu araya campur jeung nu loba mihatur ka Yesus. Guru repehkeun eta para panganut guru teh, waler Yesus. Lamun maranehna repeh, sing percaya, batu-batu anu bakal surak. Anjeunna beuki deukeut ka Yerusalem. Sanggeus eta kota katingalieun, anjeunna ngalimba. Sauna. Tada teuing hadena upama heuk maneh poe ieu nyaho kanu rek ngadatangkeun kekertaan. Hanyakal eta ku maneh ayeuna henteu katenjo. Maneh bakal nyorang mangsa dikepung ku musuh. Sakurilingna rekep dijaga di pegatan ku panghalang. Didesek ti unggal juru. Maneh jeung sakumna rahayat dijeron ku tatangtu lebur ku musuh. Kabeh adegan batuna geus moal aya hiji-hiji acan anu nyusun sakumaha tadina. Lantaran waktu Allah sumping nyandak pitulung ku maneh teu dipalire. Tidinnya Yesus lebet ka bait Allah. Padagang-padagang anu da kedaragang didinya diusiran. Sarta sauna. Geus ditulis dina kitab suci. Yen Allah ngadingka dauhanana, bait kami bakal disarebut tempat paragi sambahyang. Ari kumaraneh geus dijieun sayang begal. Saban poe, Yesus ngawulang di bait Allah. Imam-imam kapala, guru-guru agama, jeung para pamimpin urang Yahudi, geus harayangeun maehan ka anjeunna. Ngan teu manggih jalan, lantaran jalma-jalma taronggoy bae ngaderengekeun ka anjeunna, semu anu parogot kana saucap-ucap kasauranana. Saanggeus ngadangukeun kaset dina bagian A, salajengna neruskeun kaset dibalikeunana dina bagian B. Pesta roti teu diragian anu disebutna Paskah geus deukeut. Para imam kapala jeung guru-guru agama keur nareangan jalan sangkan bisa maehan Yesus. tapi hayangeun nererencepan lantaran sarsrieuneun ku jalmarea. Tidinya, iblis nyusup ka hiji murid anu ngaran Yudas Iskariot. Nyaeta salah sahiji murid tinu 12 eta. Tuluy Yudas indit nepungan imam-imam kapala jeung kapala-kapala pangawal bait Allah. Nerangkeun akal hianatna rek nyerenkeun Yesus ka maranehna. Maranehanana kacida atuh heunana. Serta janji rek mere duit ka Yudas. Yudas mupakat. Tuluy neangan kasempetan rek nyerenkeun Yesus ka marehanana bari ulah kanyahuan ku jalmarea. Yesus kaluar ti kota, sakumaha biasa angkatna ka Gunung Jetun. Diiring ku murid-murid, sasumpingna kadinya anjeuna ngalahir. Marane kudu neneda supaya ulah benang ku panggoda. Sanggeus ngalahir kitu, tuluy mencirkeun anjeun ti maranehna. Anggangna kira-kira sapamelodok brek tapak deku jeung neneda. Panedana, nun ama upami kengging mugi ditebikeun, ieu lumur kasangsaraan ti abdi. Nangging ulah mumutkeun kahoyong abdi. Mung pangesa ama bae anu kedah laksana. Tuluy aya hiji malaikat ti sawarga, nembongan mamparin kakuatan ka anjeuna. Manah Yesus pinuku kaketir, nenedana beki mantet, karingetna manik kawas geti, nyakcakan kana taneuh. Tas neneda anjeuna ngilik murid-murid, kasampak ke sarare, gecarapean ku kasedih. Anjeuna ngalahir ka maranehna. Kunaon sarare, harudang, jeung kudu neneda, supaya ulah benang ku panggoda. Sabot anjeuna sasauran keneh, burudul damaloba, diluluguan ku Yudas. Hiji ti antara 12 murid, manehna nyamperkeun ka Yesus. Rek nyium, tapi saur Yesus. Yudas, maneh teh rek ngahianat putra manusia ku cium. Ari murid-murid narenjo kajadian kitu teh, tuluy naranya ka Yesus. Kumaha Gusti urang lawan bae ku pedang? Aya hiji murid anu terus ngadek ka badega Imam Agung nepi ka rampung ceulina nu katuhu. Tapi Yesus ngalahir. Geus cukup, sek eta bageda teh di ku anjeuna dicabak ceulina, sarta dicageurkeun. Tidinya anjeuna ngalahir ka imam-imam kapala jeung kapala-kapala pangawal bait Allah, jeung para kokolot anu rek narangkep, saurna. Aranjeng murudul kadieun marawa pedang jeung gegendir. Na kami teh panjahat. Padahal kami unggal-unggal poe oge sok rerejengenan jeung saranjeun di bait Allah. Geuning ku aranjeun teu ditangkep. Tapi memang nya ayeuna waktuna pikeun aranjeun ngalaksanakeun pakarepan. Waktuna kakuatan poek nyekel kawasa. Yesus geus ditangkep, sok diiringkeun ka bumi Imam Agung. Yesus kunu ngajaraga pada moyokan, pada nenggel, sokana dipengpenan kulamak sarta cek maranena. Teguh saha eta anu nenggel kamane, rupa-rupa deui pisan ngahina kenana ka anjeuna. Barang berai berang, para kokolot, imam-imam kapala, jeung guru-guru agama geus karumpul. Yesus tuluy dibawa ka mahkamah agama. Tuluy diperiksa. Jawab, nya maneh teh Kristus? Anjeuna ngawaler. Sanajan umpamaku kaula disebutkeun, aranjeun moal percaya. Kitu deui umpama kaula nanya, ku aranjeun moal diwalon. Tapi ti semet ayeuna putra manusia teh bakal calik ditengenen Allah nu maha kawasa. Cek maranehna. Jadi nya maneh teh putra Allah. Waler Yesus, sakumaha saur aranjen. Cek maranehna. Urang teu perlu deui saksi. Ku urang geus dikadenge kitu pangakuanana. Anu sidang tuluy kabeh narangtung saterusna mawa Yesus ka Pilatus. Sarta didinya didakwakeun kieu. Ieu jalmi katangkep waktos nyasapkeun ka bangsa Simkuring. Ngalarang mayar pajek ka Prabu sareng ngaku-ngaku Kristus, nyaeta raja. Pilatus mariksa ka Yesus. Anjeun teh raja urang Yahudi. Waler Yesus, leres pangandika. Pilatus ngalahir ka imam-imam kapala jeung ka jalma loba. Kami teu manggis sabab pikeun ngahukum ieu jelema. Tapi maranehna beki ngadesek. Pokna, pangajaranana parantos ngarusukeun rahayat di sakalia Yudea, ngawitan di Galilea teras dongkap ka dieu. Barang Pilatus ngadangu kitu, anjeunna mariksa. Jadi ia jelema teh urang Galilea. Sanggeus kauninga yen Yesus asalna ti wilayah cepengan Herodes, tuluy dikintunkeun ka Herodes, anu harita keur aya di Yerusalem. Herodes kacida atoheunana barang ningali ka Yesus teh. Sabab geus tibareto hoyongeunana ningali ka anjeunna. Lantaran geus sering ngadangu beja hal anjeunna. Jeung hoyongeun ningali anjeunna ngadamel kaajaiban. Herodes papariksa rupa-rupa ka Yesus. Tapi tayanu diwaler. Imam-imam kapala jeung guru-guru agama hantem bae ngadakwakeun. Geus kitu mah Herodes jeung serdadu-serdaduna ngulinkeun jeung maroyokan ka Yesus nista pisan. Tidinya Yesus kumaranehanana dijubahan ku jubah alus. Tuluy dikintunkeun deui ka Pilatus. Ti semet harita Herodes jeung Pilatus jadi nyobat tadina mumusuhan. Pilatus nyaur imam-imam kapala. Para pamimpin jeung jalma loba sina kumpul. Tuluy ngalahir. Ieu jelema ku aranjeun dibawa ka kami. Didakwa nyasapkeun rahayat. Ku kami geus dipariksa di dieu. Kasaksian ku aranjeun. Tetela taya kasalahanana atawa kejahatanana naon-naon sakumaha dawaan aranjeun. Ku Herodes nyakitu keneh teu kapanggih yen salah. Numatak dipulangkeun deui ka kami. Taya kasalahanana naon-naon anu majing hukuman pati. Ku sebab kitu, ku kami arek dirangket bae. Tuluy dibebaskeun. Unggal-unggal hari raya Paskah, Pilatus sok ngabebaskeun hiji sakitan anu dipentak ku rahayat. Jelema-jelema ting haraok. Eta paehan. Barabas bebaskeun. Barabas teh dipanjarana lantaran nyieun huru-hara di kota jeung maehan. Pilatus anu palayeun ngabebaskeun Yesus sasauran deui ka maranehanana. Tapi maranehanana tinggarero deui. Salib, salib eta jelema. Pilatus ngalahi deui katilu kalina. Tapi naon kejahatanana? Kami teu manggi salahna. Anu satimpal jeung hukuman pati. Anu matak ngan rek dirangket bae tulus dibebaskeun. Tapi jelema-jelema teh beuki tarik tinggarerona. Meak-meakeun tanaga. Menta supaya Yesus disalib. Tungtungna digugu. Pilatus ngarak-rakeun hukum pati ka Yesus. ngabulkeun kahayang maranehna. Sakitan anu dosana nyeun huruhara jeung maehan tea dibebaskeun sakumaha pamenta eta jelema-jelema. Ari Yesus ku Pilatus diseureunkeun kumaha karep maranehna bae. Anu rek dihukum pati, harita teh aya deui duaan. Penjahat rek dibarengkeun jeung Yesus. Sanggeus narepi ka hiji tempat anu disebut Tangkorek, Yesus disalib di dinya jeung dua penjahat teh. Kiwaleun jeung tanggeuneunana. Yesus ngaleungis. Duh Ama, hapunten kalepatan ieu jalmi-jalmi. Reh teu tarerange naon-naon kana kalakuanana kieu. Anggonan anjeuna dilotrekeun dibagi-bagi. Jelema-jelema ngadareukdeuk ari parimpin pampimpin urang Yahudi maroyogan ka anjeuna. Pokna, manehna sok nyalametkeun batur. Keun sinambulungan dirina ari enya mah manehna Kristus pilihan Allah. Serdadu-serdagu oge maroyokan. Tuluy ngasongan anggur haseum ka anjeuna. Bari ngomong kieu. Lamun nya eta maneh raja urang Yahudi, pek gera upayakeun diri salamet. Di luhureun mastaka Yesus aya tulisan kieu. Ieu raja urang Yahudi. Panjahat anu keur digantung oge, nu saurang milu ngahina. Pokna, mane teh Kristus, tulungan atuh diri teh jeung dewek ongkoh, tapi disentak ku baturna. Pokna, ari mane teu sieun ku Allah, lain sarua dihukum, urang dihukum oge pantes satimpal jeung kalakuan, ari anjeuna mah eueuh dosana. Geus kitu ngaleungit ka Yesus. Nun Yesus, sing ebnut ka abdi upami parantes jumeneng raja. Yesus ngawaler. Sing percaya. Pue ieu maneh bakal rerejengan jeung kami di Pidus. Sanggeus kira-kira pukul 12 berang, panon pue ujuk-ujuk pareum. Reup poek sakurilingna nepi ka pukul 3 sore. Jeng reregan anu ngagantung di jero bait Allah, ngadak-ngadak bedah dua. Yesus ngajerit. Nun Ama, kapanangan Ama, abdi masrakeun nyawa abdi. Kareles anjeuna pupus, puput nyawa. Aya kajadian kitu nganpok bae parwira pasukan muji ka Allah omongna. Bener ieu jelema teh hade. Jelema-jelema anu keur ngalalajo aya kajadian kitu teh alundur baralik. Bangun kacida kadaruhungeunana mani narerenggeulan harigu. Ari kawawuhan-kawawuhan Yesus jeung istri-istri nu ngiringkeun anjeuna, tiga lelea keneh mah area keneh narangtung, narenjekeun sakabeh perkara ti kajauhan. Aya hiji jelma jenenganana Yusuf, asal ti Arimatea, hiji kota di Yudea. Jelema hade hate tur ka anjen, jeung ngarep-ngarep kana ngadekna kerajaan Allah. Anjena nya oge anggota mahkamah agama. Tapi tenya tujuan kana putusan jeung kalakuan para anggota sejena. Anjena ngadeheus ka Pilatus. Mundut layon Yesus. Layon diturunkeun tina salib. Dibungkus ku lawon linen. Tuluy diebogen di hiji pajaratan. Guha anu ditatah dina gunung batu. Tacan aya nu ngeusian. Harita teh poe Jumaah. Geus meh mimiti poe Sabat. Wanita-wanita anu sok ngiring ka Yesus di Galilea keneh marilu ngurupkeun jeung Yusuf. Narenjokeun peta anjeuna ngebokeun layon di jero pajaratan. Geus kitu baralik. Terus nyaradiakeun rampe jeung minyak sengit pikeun ngaminyakan layon. Sabet poe sabat ngarereuh heula nyumponan hukum agama. Poe Minggu rebun-rebun keneh wanita-wanita teh geus bral ka pajaran marawa rampe benang nyadiakeun poe mangkukna. Ari daratang batu tutup kuhap pajaratan teh kasampak geus ngagoler. Tuluy bae ka jarere guha. Tapi layon Gusti Yesus teu aya. Sabot keur ting haruleng deket kamaranehanana ujug-ujug aya anu ngaradek duaan. Anggoanana gumejar jahayaan. Awahing kusarieuneun maranehanana manis sarujud. Ari anu duaan teh ngalahir kieu. Kunaon anu hirup di teang kaengkon anu parae? Anjeuna geus henteu di dieu. Geus tanghi sing inget kana pilahirna kamaraneh basa di gilalea anu kieu. Putra manusia teh kudu diseureunkeun ka jelema-jelema doraka, disalib, dina katilu poena bakal hirup deui. Eta wanita-wanita teh terus aringeten yen bener Yesus geus ngalahir kitu. Tuluy marulang pepoyongan ka murid-murid anu sawelas jeung kanu sejena deui. Eta anu bare beja ka rasul-rasul teh nyaeta Maria Magdalena, Yohana, Maria, ibuna Yakobus, jeung wanita-wanita sejena deui. Tapi caritanana ku rasul-rasul teu dipercaya. Dianggap omongan nu lain-lain. Ngan ari Petrus mah terus lumpat muruk ka pajaratan. Ari nempo ka jero pajaratan ngan ninggal bae-bae ngalumbruk. Tuluy mulang semu teu ngarti bet aya kajadian kitu. Saparantosna gugah tina puput, salami 40 dinten, anjeuna sering nembongan ka rasul-rasulna. Dugi tematak ham-ham yen anjeuna estu hirup deui. Kataringal sareng sasauran ka aranjeuna perkawis kerajaan Allah. Dina hiji dinten, anjeuna ngalahir kieu ka sadaya rasul. Maraneh ulah waka aringkah ti Yerusalem. Dago heula anu geus dijanjikeun ku Rama. Sakumaha nu geus dicaritakeun ku kami tea? Yohanes ngabaptisna ku cai. Maraneh mah sakedeung deui bakal ngabaptis ku Roh Suci. Dina hiji waktos nuju karempel, rasul-rasul nararos ka anjeuna. Gusti, dupi karajaan Israel teh bade ayeuna diadekeunana deui ku Gusti. Waler Yesus. Hal eta poe jeung waktuna Rama kami anu kagungan hak nantoskeun. Maraneh ulah ka rahayang nyaho. Tapi maraneh lamun Roh Suci geus sumping bakal narampak kawasa pikeun jaradi saksi-saksi kami di Yerusalem. Sakulia Yudea di Samaria nepi ka tungtung bumi. Sanggeus kalahir kitu, Yesus dicandak ka sawarga. Diarawaseun nepi ka lesna teka tembong kahalangan ku mega. Sabot rasul-rasul ting taranggah ngaweskeun ka langit. Jol jeuk aya anu ngaradek duaan deket ka aranjeuna. Anggoanana barodas, tuluy ngalahir. Kenaraon narangtung di dieu, taranggah ka langit, urang Galilea. Yesus anu dicandak ka sawarga teh engke bakal sumping deui cara kitu. Sakumaha anu bieu katarenjo kumarane keur munggahna ka sawarga. Thank you. Wen Roh Kudus anu dijanggikeun sumping nempatkeun dina jero murid-murid Yesus, maranehna mimiti nyaritakeun tanpa ragu-ragu atawa sieun tentang maksad tina kematian jeung kabangkitan Yesus. Dangukeun cariosna Petrus dina waktu eta. Kusabab kitu sakumna urang Israel perlu terang nya-nya. Yen anu ku Allah geus dijenengkeun Gusti jeung juru salamet teh nyaeta Yesus anu disalibkeun ku aranjeun tea. Jalma-jalma anu ngabarandungan kabeh ting haruk. Tuluy ngaromong ka Petrus jeung ka rasul-rasul lainna. Kedah kumaha kuring sadaya teh para saderek? Saur Petrus, kudu tarobat jeung kudu dibaptis kalawan asmana Yesus Kristus. Tangtu dosa-dosa aranjeun dihampura, sarta bakal narampa singkurnia Allah, nyaeta Roh Suci. Sabab hal eta dijanjikeunana ku Allah teh pikeun aranjeun saanak incu, jeung pikeun anu araya di tempat-tempat anu jarauh. Cindekna pikun sakabe, anu bakal disalaur ku Pangeran Allah urang. Lukas nyarioskeun ka urang halobana eta carita-carita nu kumaha manarikna jeung pentingna ajaran-ajaran Yesus jeung perbuatanana. Sahubungan ieu kaset terbatas dina waktu, urang pilihkeun sabaraha ayat-ayat nu ngagambarkeun kumaha Yesus naklukkan iblis, dosa jeung kematian ke ngabawa kasalamatan. Dilebet ieu kitab suci nu diserat ku Yohanes pasal 3 ayat 16 nepi ka ayat 17 nempokeun maknana jeung artina dina kamawan Gusti Allah dina Yesus nu dikabarkeun ku Lukas. Ieu sadayanana aya ringkasan dina lebet pasal-pasal penting tea. Karana kacidami ka asihna Allah ka alam dunya nepi ka masihkeun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah ngurus putrana ka alam dunya teh lain pikeun ngahukum alam dunya tapi pikeun nyalametkeun. Di lebet kitab perjanjian anyar nusanesna diserat Paulus ka jamaah di Roma, urang kabeh diajarkeun kumaha urang tiasa disalametkeun eukeur tiasa sami-sami jeung Gusti Allah keur ngabdi jeung ngalayanan Gusti Yesus Kristus juru kasalamatan umat manusia. Lamun aranjeun ngaku jeung percaya yen Yesus teh Gusti anu ku Allah geus digugahkeun tina maot, tangtu aranjeun salamet. Ku jalan percaya urang bisa diangker bener ku Allah, sarta ku jalan ngaku ka anjeunna urang tangtu salamet.